Moja kitu muhimu sana unapoelekea katika malengo na mafanikio yako ni namna unavyoweza kutawala hisia zako. Watu wengi sana kwa kushindwa kutawala hisia imewasababisha washindwe kabisa kufanikiwa. Imewasababisha waishie njiani, imewasababisha waharibu mahusiano na watu, imewasababisha hata wenyewe wakose ile hamasa ya kufanya mambo. Sasa tafiti zimeonyesha kwamba karibia 94% ya watu waliofanikiwa walipoulizwa ni tabia gani muhimu sana kwenye mafanikio yao, walisema namna unavyoweza kutawala hisia zako. Na wewe kama utashindwa kutawala hisia zako, inawezekana ukawa na akili, ukawa na fursa, ukajuana na watu, ukawa na mtaji, ukawa na elimu, ukafika mbali, lakini kushindwa kutawala hisia zako ikawa ni kikwazo kikubwa sana cha wewe kufanikiwa katika unachokitafuta. Sasa yako maeneo takribani 5 ya hisia zako au aina 5 za hisia ambazo ukiweza kuzitawala hizo zitakusababisha ufanikiwe kwa haraka sana. Na ndicho ambacho nataka tujifunze leo kwa umakini kabisa, ili ukiweza kuzitawala zitaharakisha sana mafanikio yako. Hisia ya kwanza ambayo unatakiwa uwe na uwezo wa kuitawala tunasema ni hisia ya hasira. Hisia ya hasira. Unajua hasira ni mwitikio wa jambo ambalo limekuudhi, mwitikio wa jambo ambalo hujalifurahia. Lakini kumbuka kwamba hasira zimewasababisha watu waseme na watende vitu ambavyo wamekuja baadaye kuvijutia sana. Kuna watu ambao wanaishi na madhara leo ya hasira za kwao ambazo walizifanya huko nyuma. Kuna watu ambao wameharibu mahusiano yao kwa sababu ya hasira. Kuna watu ambao wameharibu kazi zao kwa sababu ya hasira. Kuna watu walivunja vitu, kuna watu walifanya maamuzi kwa sababu ya hasira. Na kwa sababu hiyo imewasababisha leo wanaishi katika mambo magumu na wametumia gharama kubwa kurekebisha makosa ambayo wameyafanya. Kwa wewe kama unataka kufanikiwa, lazima uwe ni mtu ambaye unaweza kucontrol hasira yako. Mtu mmoja alisema kama uwezi kutawala hasira yako, uwezi kufanikiwa. Kwa sababu hasira manake mara nyingi hasira zinasababishwa na watu nje. Na unachotakiwa kujua ni kwamba kama mtu anaweza akakutawala kwa maneno yake, akazungumza neno na ukawa na hasira, manake ametawala maisha yako. If somebody can control your emotions by his words, he has controlled your life. Kama mtu anaweza katawala hisia zako, kwa maneno mengine anakuambia wakati gani ukasirike, wakati gani ucheke, wakati gani ufurahi, kwa maneno ambayo anazungumza. Kwa hasira lazima uweze kuitawala. Na tunasema kumbuka kwamba kujizuia hasira haimaanishi kwamba hauna nguvu. No. Sio kila wakati unatakiwa uonyeshe kwamba una nguvu. Unajua watu wanakuwa na hasira kwa sababu they want to prove, wanataka kuthibitisha kwamba wana nguvu au wana mamlaka au wana cheo ya kufanya kitu fulani au wana uwezo wa kufanya kitu fulani. Hapana. Sio kila wakati unatakiwa uthibitishe kwamba una uwezo wa kufanya kitu fulani. Kujizuie ila hasira yako. Wakati mwingine kukaa kimya pia ni jibu. Sio kila wakati unatakiwa uonyeshe zile hasira. Either kwa kusema, kwa kunena, unasema jambo fulani au kwa kufanya kitu fulani, is not necessary. Hisia ya kwanza ambayo ukishindwa kuicontrol, unaweza ukapoteza kazi, unaweza ukaharibu mahusiano kwako na mpenzi wako, unaweza ukaharibu mahusiano na kazini kwako, unaweza ukaharibu mahusiano na wenzako katika biashara, ni hasira. Tawala hasira zako. Kila wakati kabla hujazungumza, jiulize, je, nazungumza kwa sababu nina hasira au nazungumza kwa sababu ni kitu cha muhimu cha kuzungumza? Jambo la pili au hisia ya pili ambayo unatakiwa uitawale, ambayo usipokuwa makini inaweza kusababisha kushindwa kufanikiwa, tunasema hisia unaposingiziwa. Hisia unaposingiziwa. Hii ni hisia ambayo imewaathiri watu wengi sana. Unaposingiziwa na unakuta umeadhibiwa kwa sababu ya kosa ambalo hujafanya. Au unasingiziwa na unakuta kwamba umetumiwa uongo kwa kitu ambacho hujakifanya. Unajua ni hisia ambazo zinauma sana. Unakuta vitu watu wanavizungumza na wewe unajua si vya kweli. Watu wanavisema vitu ambavyo si vya kweli kabisa. Wakati mwingine wanatoa na ushahidi hata wa uongo wa kuthibitisha kitu ambacho ni cha uongo kwenye maisha yako. Hii ni hisia ambayo ni muhimu sana kuweza kuitawala. Mara nyingi sana kuna watu ambao wameishi kwa uchungu sana katika maisha yao kwa sababu waliwe kusingiziwa vitu fulani. Unakuta watu walizungumza maneno juu yao, walizusha habari fulani. Na ile habari imeendelea kuumiza na kuumiza na mpaka leo wamekosa furaha kabisa. Unachotakiwa kujua ni kwa kwamba watu wanapokusingizia ni kweli kuna maumivu unayasikia, lakini cha kwanza unachotakiwa kujua, ukithibitisha ndani yako kwamba kinachosemwa si cha kweli, unajua kabisa hiki si cha kweli, cha kwanza wasamehe hao watu, kwa sababu ukweli ni kwamba hawastahili na wewe kuanza kugombana nao. Wasamehe tu, wasamehe, waambie, jiambie mwenyewe kwamba wamenisingizia ni kweli, mimi naamua nimewasamehe. Achilia, usikae na mtu ndani kwa sababu aliwahi kukusingizia kitu fulani, kwa sababu ukweli ni kwamba unaposingiziwa athari unazipata kubwa wewe zaidi na maumivu makubwa unayapata wewe kuliko yule ambaye anakusemezea. Kwa hiyo watu wengi sana wameshindwa kucontrol hisia wanaposema. Unajua kuna wakati uweze kuwathibitishia watu ukweli wa kitu fulani. Unaweza kujaribu kusema, unaweza kujaribu kufanya, lakini watu wameshaamini hivyo, wameshaaminishwa namna hiyo. Unafanyaje sasa? Unaweza ukasema, ukajaribu hata ukalia, ukajipiga pio, ukaona kabisa kwamba mimi sijafanya jamani, haikuwa hivyo, lakini watu wako tayari kwa mimi. Unafanyaje sasa? Samehe watu. Kuna wakati vita unatakiwa uhamishe kutoka kwa mwanadamu umwachie Mungu ili aweze kukutetea. Ni muhimu sana unapokuwa na hasira za wakati wa kusingiziwa uwe makini namna gani unaweza ukakabiliana na hiyo hali. Hisia tatu na muhimu sana kwenye mafanikio yako na kutimiza malengo yako tunasema ni hisia unapokuwa chini. Unapokuwa chini katika maisha, unapokuwa hauna pesa, unapokuwa una nyumba ya kulipa kodi, unapokuwa una pesa ya kulipa kodi ya nyumba, unapokuwa uwezi kufanya kitu fulani ambacho unatamani, unapokuwa maisha yako kwa ukweli ni kwamba si mazuri, hauwezi kununua nguo ambayo unaitaka, hauwezi kuwa vile, unakuwa na hisia gani? Kuna watu wakiwa chini imewaharibu kabisa. Kuna watu kwa sababu tu walikuwa wana pesa, pengine walikuwa wana kazi na sasa hivi hawana kazi, wanaanza kupata hisia kwamba hawana thamani. Ukiwa chini haimaanishi kwamba wewe huwezi kuinuka tena. Tunasema usikate tamaa, usijidharau, usijione kwamba wewe ni mtu ambaye haufai au huwezi kufanya kitu fulani kwenye maisha. Kuna watu wengi sana ndoto zao zimekufa, si kwa sababu hawana uwezo wa kuzitimiza, ila kwa sababu walipokuwa chini walishindwa kumudu hisia zao za namna vile ulivyokuwa chini. Ukiwa chini haimaanishi siku zote utakuwa chini. Unaweza ukawa chini leo na kesho kainuka. Unapokuwa chini ni muhimu sana. Inawezekana leo unalala chini kabisa, una pesa hata ya kununua godoro. Inawezekana leo umefukuzwa shule au umefukuzwa chuoni kwa sababu una pesa kulipa ada. Inawezekana leo hata kula yako ni ya shida, lakini unachotakiwa kujua ni kwamba unatakiwa uweze kucontrol hizo hisia. Kwa pamoja na leo niko chini, lakini bado naamini kesho nitainuka tena. Ni muhimu sana kujua kwamba hisia unapokuwa chini uweze kuzimudu ili kesho uweze kuinuka tena. Hisia ya nne ambayo unatakiwa kuizingatia na namna ya kuicontrol na kuimudu katika maisha yako tunasema ni hisia unapokataliwa. Watu wengi sana wanapokataliwa, rejection imefanya watu wengi sana waishi katika maumivu na wajiona wana thamani. Kuna watu wengi sana ambao leo wanashindwa kuchukua hatua kwenye maisha yao kwa sababu kuna siku walikataliwa. Kuna watu ambao waliokukataliwa walipoenda kwenye interview kwenye kazi. Kuna watu walipeleka wazo sehemu, waliona ni wazo zuri sana, walipolipeleka likakataliwa. Kuna watu ambao wamekataliwa pengine kwenye mahusiano, kuna watu wamekataliwa kwenye mambo ya kibiashara. Kila mahali kuna watu wamekataliwa, waliomba admission pengine ya kwenda kusoma wakakataliwa. Watu wengi sana wameteseka kwa sababu ya kukaa katika hali ya kukataliwa. Hisia ya kukataliwa usipoweza kuimudu inaweza ikakugeuza ukawa ni mtu ambaye unaonekana haufai na hauwezi katika maisha yako. Tunasema unachotakiwa kujua ni kwamba watu wanapokukataa si kwa sababu hauna thamani. Watu wanapokukataa ni kwa sababu hawajajua thamani yako. Narudia tena. Watu wanapokukataa si kwa sababu hauna thamani. Watu wanapokukataa ni kwa sababu bado hawajajua thamani yako. Ukichukua leo jiwe la almasi au dhahabu ukapeleka mahali ambako hawalijui lina kazi gani, watalichezea tu, wataona kama vile lina thamani, lakini haimaanishi thamani ile ya dhahabu haipo. Kweli ni kwamba usikubali kukataliwa kwako mara moja kukawa ni hisia ambayo inakuumiza na inakufanya ujione haufiki mbali kwenye maisha yako. Unaweza kuwa umekataliwa leo, lakini wale wale waliokukataa kesho wakakuimbia nyimbo za kukusifu, na ndivyo itakavyokuwa kwenye maisha yako. Jambo la tano au hisia ya tano na ya mwisho ambayo unatakiwa ujue namna ya kuikabili kama kweli unataka kufanikiwa, tunasema ni hisia za huzuni. Hisia za huzuni. Kuna wakati kuna matokeo yanatokea kwenye maisha yetu, kuna mambo yanatokea, kuna vitu tunavipitia vinatusababishia huzuni. Wakati mwingine tumepoteza watu tulikuwa tunawapenda, wakati mwingine pengine ni wazazi, mwenzi, ndugu, marafiki. Wakati mwingine ni hisia za huzuni kwa sababu tumepoteza kazi ambayo tulikuwa tunaitegemea itusaidie kuendelea kuishi. Wakati mwingine inawezekana tumepoteza watu ambao walikuwa ni muhimu kwetu, ghafla tu nakuta mahusiano yameharibika. Wakati mwingine tumepoteza mitaji, fedha ambazo tuliwekeza mahali fulani na tulikuwa tuna matumaini za tulipa na leo zimeondoka kabisa. Wakati mwingine tumepoteza fursa ambayo tulikuwa tunajua tungeitumia ingekuja kwetu ingekuwa ni msingi sana. Matokeo yake nini? Hisia za huzuni zinaingia ndani. Na watu wengi wakiwa kwenye hisia za huzuni tunasema cha kwanza wanachofanya wanasusa. Wanasusa maisha. Wanaona siwezi kujaribu tena. Nimeshajaribu sana. Nimeshafanya sana lakini hakufanikiwa. Anaamua kuacha. Wakati mwingine watu wanakuwa na hisia kwamba sitaweza kuinuka tena. Haiwezekani tena. Hisia za huzuni. Kuna watu wameishi katika hisia za huzuni kwa miaka na miaka. Kila ukikutana nao sura yake ina furaha. Inawezekana hata wewe leo unaponisikiliza na kuniangalia, kuna vitu vilitokea kwenye maisha yako miaka kadhaa. Kuna mambo uliyopitia magumu kwenye maisha yamekusababisha uwe na huzuni. Takwimu na tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaoishi katika huzuni siku zote za maisha yao huwa hawezi kufanikiwa. Let it go. Achilia, achilia. Samehe kama kusamehe, samehe. Uchungu wa ndani yako uondoe. Kama unahitaji kuzungumza na mtu, nenda kazungumza naye. Lakini kikubwa ni kwamba usikubali kuishi katika hali ya huzuni katika maisha yako. Kumbuka furaha, unapokuwa na furaha unakuwa na afya njema. Unapokuwa na furaha unapata mawazo mapya. Siku zote usikubali hisia za huzuni ziondoe safari yako ya mafanikio. Sijajua katika hisia tano hizi ambazo nimezieleza, ni hisia ipi ambayo imekuwa inachangia sana kwa kufanya wewe usifanikiwe au kupunguza kasi ya mafanikio kwenye maisha yako. Naomba uniandikie hapo chini kwenye hizi hisia ambazo nimezieleza, ambazo ni lazima uzikabili kama unataka kufanikiwa, na tuone namna gani tunaweza tukaendelea kusaidiana. Andika hapo chini kwenye comment, na wote kwa pamoja tutaona namna gani tunaweza kusaidiana ili uweze kufika katika kilele cha mafanikio yako. See you at the top.